Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Donald Trump vaskede gulv med sine konkurrenter, da de republikanske vælgere i Iowa i den her uge skulle pege på, hvem de synes, der skal være partiets præsidentkandidat mod Joe Biden. Og hvad kan man så egentlig bruge sådan en delstatssejr til? Well,
these caucuses are your personal chance to score the ultimate victory over all of the liars, cheaters, thugs, perverts, frauds, crooks, freaks, creeps and other quite nice people.
Oh ja, vi dykker selvfølgelig ned i Trumps ultimate victory og hvad den betyder for vejen til Det Hvide Hus. Vi skal jo altså også tage afsked med en anden præsidentkandidat, som har måttet trække stikket på sin kampagne til stor fortrydelse for stjerner og striber, fordi vedkommende har været leveringsdygtige i decideret uforglemmelige politiske citater. Og så er Bigfoot angiveligt løs i New Hampshire, hvor det her stærkt behårede soundmonster tramper rundt og leder efter Joe Biden. Never a dull moment in America. Og derfor er det jo helt perfekt, at ugens stjernestriberhold består af Sandra Brovald.
Halløj.
Kulturkorrespondent på DR, med fortid som USA-korrespondent for Politikken. Hej Sandra.
Hej.
Dejligt at se dig igen.
Dejligt at se dig.
Og vores helt egen hushistoriker, USA-specialist.
God dag.
Lasse E. Hej med dig.
Hej.
Og i regien, tilrettelægger Laurits Villersen.
Hej med jer.
Hej Laurits, som jo med jernnæve i fløjlshandske føres gennem dagens udsendelse. Mit navn er Stephanie Søik. Jeg har famlet mig vej ud af kongerøgelsen og er tilbage på udlandsredaktionen som togholder her på Stjerner og Striber. Skal vi komme i sving?
Yeps.
Let's do it.
I've got these three guys who are all seemingly to compete with, you know, Voldemort. He shall not be named.
Natten til tirsdag havde afstemningen i polar, kolde og snedækket Iowa kun været i gang i 30 minutter, da vinderen blev fundet.
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
Well, thank you, Donald Trump, svarede Iowas republikanske vælgere med flere end 50% af stemmerne. Og dermed der kunne Trump fejre en første storslået sejr over Ron DeSantis, Nikki Haley og de andre stræbsomme, der håber på at blive det republikanske partis endelige kandidat til præsidentvalget. Så Sandra og Lasse, nu tilspørger jeg jer, hvorfor vandt Trump så eftertrykkeligt i Iowa?
Det gør han jo, fordi han er en fuldstændig på mange måder enestående kandidat. Altså han stiller jo op som en såkaldt incumbent, altså sådan en, nærmest som en tidligere siddende præsident. Altså han har jo slet ikke brug for at tage ud på nogen diners. Han har ikke brug for at møde vælgerne. Alle vælgerne i Iowa ved jo, hvem han er. De har jo husaldre stående, der for at tilbede ham. Altså, så han er jo en, de kender. Han er en, de ikke bare kan lide. De elsker ham. Så det er jo ikke noget specielt overraskende resultat, det her.
Han er jo en revolutionshelt. Nærmest, ikke? Jeg ved ikke, man kan nærmest ikke kalde ham politiker. Altså, han er jo simpelthen blevet set som en, der vil smadre det hele. Lave noget nyt. Og meningsmålingen viser jo også, at det kan de faktisk rigtig godt lide, mange af de der kristne konservative vælgere, som der er en del af i Iowa.
Og der lavede du næsten en cliffhanger for my goodness, vi skal tale om Jesus senere i udsendelsen her. Men altså, ret skal være ret, og det er ikke, fordi jeg skal ødelægge festen, men der var jo kun knap 15% af de registrerede republikanske vælgere i Iowa, som overhovedet stemte. Og det vil sige, det var så lidt over halvdelen af dem, som pegede på Trump. Og nu er vælgerdeltagelsen, det er aldrig prangende, men det her er alligevel den laveste i mere end 10 år, altså hos Iowas republikanere. Hvad skal vi lægge i det? Udover måske, at der var så meget sne og kulde, at de blev hjemme i varmen.
Det tror jeg nok, at det er det, vi skal lægge i det. Ikke? Altså minus 24-25 grader blæst. Der er ikke særlig mange, der gider at gå ud i det.
Jeg så nogle billeder på Instagram fra min gamle ven og kollega fra Aftenposten i Sverige, hvor hun havde filmet inden fra sit hotelværelse. Vinduerne var fulde af is indenfor.
Indvendigt, altså, simpelthen.
Indvendigt, altså. Men jeg tror også, måske ud over kulden, kunne man måske også sige, at altså, selvfølgelig kulden gav noget mangel på begejstring, men måske var der også noget, og ud over kulden, en mangel på begejstring blandt vælgerne, fordi det virkede som så safe, at Trump ville vinde, og så var der ikke sådan rigtig nogen, der var så begejstret for Nikki Haley og Ron DeSantis.
Ja, det var han jo også hundeangst for, før valget, eller caucuses, der de gik i gang mandag aften. Han sagde jo, I skal gå ud, også selvom I dør af kulde, bare I sørger for at stemme først.
Så og så klappede folk.
Og så klappede folk.
You can't sit home. If you're sick as a dog, you say, darling, I've got to make it. Even if you vote and then pass away, it's worth it.
Men det, der måske kan virke lidt syret, er jo, at Trump faktisk nærmest ikke har ført valgkamp i Iowa, altså boots on ground. Til gengæld så har han jo haft travlt med frivilligt at have deltaget i sin retssager både i Washington D.C. og i New York. Det er jo en strategi, som måske kan forekomme bizar, men som jo så åbenbart tydeligvis virker.
Ja, altså for hans vælgere, så er det jo ikke sådan på trods af retssagerne, at de stemmer på ham. Det er jo sådan nærmest på grund af retssagerne. Altså det er jo en del af hans brand. Det er en del af, at også mod dem, han er et offer. Det er dem, der forsøger at holde mig ude af det her valg, og derved få ramt på jer. Så på den måde bliver det jo en del af hans strategi, og det er noget, som hans vælger, dem der støtter ham, elsker.
Ja, det er jo simpelthen en defineret strategi fra hans kampagnehovedkvarter. De kan se, at det virker. Mm. Så de har jo simpelthen opfordret ham, var det i sidste uge, hvor han deltog i to retsmøder i New York og i Washington, hvor han ikke behøvede at være. Men det gjorde han så alligevel, fordi han ved, det giver noget opmærksomhed. Det viser et billede af en mand, der er op mod systemet, og de elsker det.
Men der er jo Trumper, som har ført valgkamp i Iowa, altså præsidentkandidatens familiemedlemmer. Især har Donald Trump sendt sin, jeg var ved at sige, sådan AI-klon afsted, så meget minder det om hinanden, altså hans søn Don Jr., som har rejst Iowa tynd her i valgkampen for at føre valgkamp på sin fars vegne. Og selvfølgelig var han på pletten også på valgaften. Og selvfølgelig var jeg ved at sige, fik vores Philip Kukar så lige en sludder med Don Jr. Og altså Don Jr., det er jo ham, der er gift med en nær veninde af podcasten, Kimberly Guilfoyle. Ja, hun er nærmest mit...
Tæt veninde.
Ja, hun er nærmest mit spirit animal. Og Sandra, du er jo lidt ny stadig her, så jeg vil gerne sådan spørge dig, altså kender du Kimberly?
Om jeg kender Kimberly? I know and love her.
Det er godt.
Hun er,
det er godt. Jamen, jeg vidste, vi var meant to be.
Ja, men
du ligner hende også lidt.
Jamen, meget tak. Jeg ved, eller fuck dig, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det sidste, jeg stødte på hende, var faktisk henover jul, hvor det var, at hun lagde nogle fantastiske billeder op på sin Instagram. Det kan vores lytter jo lige gå ind og tjekke ud ved lejlighed. Altså, hun lagde sådan nogle billeder op. Hun havde været med i et magasin, jeg må indrømme, jeg aldrig hørt om. Det hedder Impact Wealth Magasin. Og det er et magasin, som ligesom henvender sig til the 1%, ikke? The Roys of the World. Og der står hun ligesom bare på forsiden i nogle ret vilde, altså sådan, jeg har lyst til at sige slutty Disney-prinsesse kjoler.
Ja, det giver meget god mening. Ja. Men sådan, man kan ikke engang sige couture. De er fuldstændig vilde, de her kjoler.
Ja, så Disney, men med noget meget vilde kavalergang.
Ja.
Hvor hun bare fyrer den af. Altså, hun er meget svær ikke at lægge mærke til, vil jeg sige.
Hun er på alle måder et vildt menneske, og vi citerer hende jo ofte glade og gerne her i Stjerner og Striber. Og Laurits, Kimberly Guilfoyle var jo også et lidt nyt bekendtskab for dig. Men kunne du ikke lige lukse til at sætte lidt på med hende?
Det kunne jeg sagtens.
Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
Yes, det er det nemlig, og det er jo altså en legendarisk slutning på en tale, hun holdt ved Republikanernes konvent i 2020, og Laurits var faktisk meget sød, fordi han har ikke kendt Kimberly Guilfoyle, før han kom ombord på Stjerner og Striber, så han trak mig til side og sagde, prøv at høre den der soundbite med Kimberly Guilfoyle, du skal bare vide, det kan godt være for et chok, fordi hun råber meget højt.
Må det sige til hende? Jeg har fået det chok før.
Det er derfor, vi elsker hende. Nå, Lasse, har du set Philips interview med Don Jr.?
Ja, det har jeg.
Det udvikler sig også lidt bizart.
How's your father's mood tonight? Is he in a good spirit tonight?
Yeah, he was good. I spoke to him earlier. Listen, hey, you've seen what they've tried to do. Right? For me, I dealt with it with Russia, and it's another lie. So he's a fighter like we haven't seen before in American politics in that way. I mean, he can take stuff that other people would not be able to handle.
Han står jo der i sådan et, altså, vi kan også godt kalde hans påklædning en lille smule bizarre. Det er jo sådan en typisk rigmandsuniform.
Og her skal jeg lige understrege, det er altså ikke Philip Kukar. Hans påklædning er aldrig bizarre.
Vi snakker om, han står lige så stille og tager imod, om man så må sige. Og han, det er jo sådan en fin grå vest, han har på.
Det er sådan noget flisvest,
ikke? Ja. Inden under sådan en meget stringent herreskjorte. Og så hans klassiske, ekstremt fedtet, olieret hår, trukket tilbage, som om der står 10 mand bag ved, man hiver i det der hår.
Det funkler fedt.
Det funkler fedt, og så går han jo sådan set, som han altid gør det, når der bliver stukket en mikrofon fra såkaldt mainstream medie op i hovedet på ham, relativt meget amok. Altså, han kører en kadence sådan rent verbalt, nogenlunde ligesom hans bedre halvdel. Men til sidst, det er jo der, der sker noget. Så
altså, det begynder, jeg vil sige, det begynder meget godt. Philip siger sådan, hey, er din far, tror han på sejren, og han i good spirits eller sådan noget, ikke?
Det virker sådan nogenlunde stille og roligt. Men så spørger Philip, så jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle være et provokerende spørgsmål. Men Philip spørger ham så det her med, om han vil nå de 50% af stemmerne.
Does he expect to get 50%?
No, the highest margin, but that's the whole, like, I know what's going to happen. Trump gets 49%. Oh, my God, there's blood in the water. This is exactly what I'm talking about. The largest margin of victory in the history of the Iowa caucus is 12 points. Ever.
Mm. Og der kan man jo tænke, det er jo ikke særlig provokerende. Og det får ham så til at gå amok og sige, at det der med at prøve at skrive en historie, og hvis han ikke når de der 50% af stemmerne, så er det jo simpelthen bare udtryk for Trumps nederlag. Det skal Philip simpelthen bare stikke pipen ind med og smutte sin vej. Ikke? Så han når lige at smage Donald Trump Jr.'s ild.
Skal vi ikke ringe til Philip og høre, hvordan han oplevede?
Jo, jeg er meget spændt på det.
Ja.
Hallo, hallo.
Hej, Fifi. Hej.
Hej. Hallo, Isa.
Og tak, fordi vi måtte ringe op til dig. Philip, vi har talt lidt om dit møde med Don Jr. Hvordan var det egentlig at interviewe ham?
Det hele var i virkeligheden lidt weird. Altså, vi vidste slet ikke, at han ville komme. Lige pludselig stormer han ind i det her center, hvor der bliver stemt, og han bliver omringet af, jeg tror, 100 journalister og mediefolk. Jeg opgav fuldstændig indtil lidt senere, hvor det går op for mig, at man kan faktisk godt lidt gå over på siden af ham. Og mens han står og snakker med nogle andre journalister, så begynder han faktisk at kigge på mig. Jeg blev lidt tvivl, om han flirtede lidt med mig, men det tror jeg ikke. Men han kiggede på mig flere gange. Og jeg sagde, jeg vidste ligesom godt, at jeg skulle få et spørgsmål. Altså, det var jeg ret sikker på. Og så stiller jeg jo lidt det der første fedte spørgsmål. Altså, hvordan har din far det? Fordi man bliver altid nødt til at stille et pænt spørgsmål i sådan en situation, fordi ellers kan de jo bare lade være med at svare på spørgsmål.
Fordi det ligger der meget på scenen.
Og så det næste, jeg tænkte ikke. Præcis. Så det næste spørgsmål, det er med, om han har regnet med, at hans far vil få 50%. Det tænkte jeg egentlig ikke var et super sådan... hårdt spørgsmål, men det bliver han meget vred over, altså meget irriteret på mig over. Og jeg tror, det er fordi, at det er den her præstationsangst, der ligesom lå i Trump-lejren, altså at det er noget, de faktisk selv har gået utrolig meget op i. Og så kan jeg egentlig også godt forstå sådan lidt på bagkant, at hvad betyder det egentlig om, at det siger han jo også, hvad betyder det, om det er 49 eller om det er 51%. Det er jo alligevel en kæmpe sejr.
Ja, han går ligesom fra at være sådan, altså sådan, hey, Philip, du er, han siger ikke dit navn, vel, men det virker som om, at det, han synes bare, det er dejligt, at du gider snakke med ham.
Jamen, det virkede, jeg tror, at det der spørgsmål, jeg kunne heller ikke høre, fordi der var så mange spørgsmål, så jeg ved ikke, hvad de andre journalister havde stillet ham af spørgsmål. Det kan være, at han var lidt træt af dem, og han synes mit, det var sådan et dejligt Fox News-spørgsmål, altså, det var sådan et kærligt spørgsmål. Og så da han ligesom opdagede, at jeg også begyndte at spørge om noget andet, det kunne han ikke lide. Men han virkede også bare utrolig hyper, altså han virkede som, han havde været ude på toilettet og lige, det kan man nok ikke sige på radioen, gør et eller andet, altså han...
Vaske
virkede
hænder.
Som et dab-barn gange 100. Ja, lad os sige det.
Philip, det så ud som om, du stod ret tæt på ham. Kunne du sådan dufte, hvilken parfume han havde på?
Det kunne jeg desværre ikke, Lasse. Men jeg stod utroligt tæt på ham, og faktisk lige før jeg skulle have mit spørgsmål, så var der en eller anden, og det tror jeg godt, jeg kunne tillade mig at sige, lidt skør mand, der ville over og snakke med Junior. Så vi stod nærmest helt presset op i hinanden. Jeg tror faktisk også, jeg lagde sådan en hånd på hans skulder, for at indikere, det er mig, der skal have et spørgsmål nu.
Meget Joe Biden-agtigt er der.
Hvad med, fik du se det glimt af hans kone? Var hun der, Kimberly?
Jeg så hende ikke. Jeg tror ikke, hun var der. Altså, grunden til, at Junior var der, det var fordi, at det her det var et afstemningssted. Og Nikki Haley, altså det er sådan, at der kommer en person og holder en lille tale for hver kandidat. Og det viser, det vidste vi heller ikke, at det var Nikki Haley, der skulle holde tale på det valgsted. Hende kom vi desværre ikke i nærheden af. Men det var derfor, at Donald Jr. kom. Det var fordi, han skulle disse Nikki Haley. Han sagde også i hans allerførste bemærkninger, thank you to Hillary in disguise.
Wow.
Så det var jo ret tydeligt, at det var derfor, han var der. Men jeg tror ikke, han havde taget forlovet. Er de blevet gift?
Nej, jeg tror faktisk, de er forlovet. Jo, jeg tror faktisk bare, de er forlovet. Det er rigtigt.
Evighedsforlovet.
Ja, at de har været sammen i virkelig, virkelig mange år.
Præcis. Nej, ja. Jeg så hende ikke. Jeg så hende ikke.
Hmm. Okay. Det er jeg lidt skuffet over. Philip, tak fordi vi måtte... Hvad sidder du og arbejder med lige for øjeblikket?
Jamen, nu er det jo New Hampshire, vi snart skal til. Mm-hmm. Det er jo næste kapitel, så det bliver jo spændende.
Det er godt. Det, vi kan godt. Og der satser vi på, at du måske lander et interview med Kimberly, hvis hun er der, ikke?
Så får du i hvert fald en præmie.
Ja, prøver mit bedste, Stephanie.
Du får kæmpe præmie. Prøv at høre, Kimberly...
Drop kandidaterne.
Ja, men det, jeg ved ikke, om du ved det, men her på Stjerner og Striber, der har vi jo brugere, som sender os broderier med Kimberly Guilfoyles citater.
Nå, okay, dem har jeg ikke set. Jamen, hvorfor skal... er jeg ikke blevet involveret?
det skal du blive. Når vi er færdige her i studiet, så sender jeg dig nogle billeder af vores The Best Is Yet To Come-broderier, vi får tilsendt. Det er bare også lidt, hvis jeg skal være helt ærlig, for at motivere dig lidt til også lige at op dit game og få fat i Kimberly Guilfoyle til Stjerner og Striber. Det vil vi meget gerne.
Ja, det er klart.
Send os øjne, de skinner.
Ja, meget gerne.
Okay, tak fordi vi måtte ringe, og god arbejdsløst.
Tak.
Hej.
Oh, I was not a drag queen in Brazil. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Den her afstemning i Iowa, det er jo faktisk det første reelle valg, som Trump har deltaget i siden præsidentvalget 2020. Og nu har vi så ligesom ventet i snart 4 år for at se, hvordan Trump han ville klare sig. Målingerne, de har jo været med ham, for at sige det mildt, ikke? Men han fik jo altså banket Haley og DeSantis, trods de her civile retssager, trods en tiltale for at forsøge at omstøde valgresultatet fra 2020. Altså, det tyder jo på det her, at der er, altså, de her sager jo overhovedet ikke har en negativ indflydelse på hans vælgere.
Altså det var jo i hvert fald det, som man kunne se ud af Iowa, ikke? At der var der jo ingen af dem, der i de her polls sagde, at det ville få en negativ indflydelse på, om han har fået en jordskredssejr. Der var, igen, nu snakker vi meningsmåler, og man skal altid selvfølgelig sige, at meningsmålinger er meningsmåler, det er ikke noget, man kan spå i fremtiden. Men der var faktisk nogle meningsmåler i december sidste år, som viste, at blandt sådan den mere sådan store nationale gruppe af republikanske vælgere, så var der faktisk ikke et flertal, men dog et signifikant mindretal, der sagde, at det ville have indflydelse på deres beslutning, om de ville stemme på Donald Trump, hvis han var blevet dømt så for en forbrydelse. Mm. Så man kan i hvert fald ikke udelukke, at i et nationalt valg, at det vil have en betydning for en signifikant gruppe af vælgere, som vil kunne være dem, der vil kunne svinge en svingsdag.
Ja, den gruppe vælgere behøver faktisk ikke at være særlig stor. Nej. Den skal faktisk ret lille. Altså, vi taler om, at vi kan få afgjort valget mellem sådan 40.000 og 10.000 stemmer, noget i den retning. Så det er virkelig ret få, der skal være lidt utilfreds med at se en præsidentkandidat sidde i retssalene og føre valgkamp.
Okay, men altså, så langt, så godt. Indtil videre tyder det jo på, at Trump han simpelthen kan gå på vandet. Og ved I, hvem der ellers kunne det? Ja, det ved I godt.
Jesus!
Trump han delte jo i den her uge en video, som er... Den er ikke, godt nok ikke lavet af hans egen kampagne for, den er lavet sådan en flok Make America Great Again supporter, som ligesom har speciale i det her med at producere memes og deepfakes. De hedder The Dilly Meme Team. Og de kalder sig selv for Trumps Online War Machine. Altså, så de er virkelig engageret i det her, ikke? Og den her video, og jeg gentager, som Trump altså har delt, er jo basically en beskrivelse af et guddommeligt mirakel, som begynder på Trumps fødselsdag.
And on June 14th, 1946, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker, so God gave us Trump. God said, I need somebody willing to get up before dawn, fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump.
Og det fortsætter, sådan. Og det fortsætter, og det fortsætter. So God made Trump. Lasse E., du har jo obsesset på den her video.
Det har jeg, fordi den er så vild. Altså, det er lige før, vi burde oversætte den tekst der, ikke? Altså, den er jo ret vanvittig, ikke? Det, han siger, Hollywood speaker her, ikke? Ja, den 14. juni 1946 så Gud ned på sit paradis og sagde, jeg har brug for en til at tage vare på det. Og så gav Gud os Trump. Jeg har brug for en, der står ud af sengen, før solen står op, som fikser det her land, som arbejder hele dagen, kæmper mod marxisterne. Jeg var ikke klar over, at Gud han kendte noget til marxismen. Så spiser han et måltid, og så begiver han sig over i et ovale værelse og bliver der til efter midnat. Og så skabte Gud Trump.
Ja, sådan. Bum. Og det bliver jo ved.
Det bliver ved og ved og ved.
Sandra, har du set den her video?
Jeg har ikke set den her video, men jeg føler jo nærmest, at jeg har set den, efter jeg har set jer to genopføre den her.
Reenactment.
Det var meget livagtigt.
En stærk, stærk sekvens i den, hvor han... Så taler de om Melania, som er ved hans side, og som Trump jo hjælper og støtter. Og i det klip, der snubler Melania, jeg tror det er på vej over til en helikopter. Hun hænger altså sådan i anklerne, lige når hun brækker anklen, men Trump støtter hende.
God made Trump. Også bare for at redde kvinder. Det er skørt, og det er sjovt, og det er alt muligt. Selvfølgelig er det det, men grunden til, at vi også har taget den her video med, er for lige at finde ud af, om den egentlig skriver sig ind i en endnu vildere kontekst, end at der bare sidder nogle supernørdede meme-fyre og laver underlige videoer med sådan nogle deepfake-stemmer og sådan noget. Fordi Jesus er jo dukket op i nærheden af Trump en del gange på det seneste, har jeg lagt mærke til. Altså, kan I huske, at han for ikke så lang tid siden delte en retssagstegning? Nu kan jeg ikke huske, om I var med i det afsnit, hvor vi havde den tegning med. Men der er en retstegner, som simpelthen har lavet en tegning af Trump, der sidder på anklagebænken. Jeg tror, det var i New York-sagen. Og så er Jesus tegnet ved siden af ham. Og den tegning har Trump delt på sine sociale medier.
Selvfølgelig.
Trump har også selv fortalt, hvordan der er en eller anden fan, der er kommet hen til ham og sagt, du er det mest berømte menneske på hele jorden. Og så sagde Trump, ydmygt? Ej, det er jeg ikke. Og sagde hun, jo du er, hvem skulle være mere berømt end dig? Og så svarede Trump, Jesus.
Men må jeg
lige, fordi jeg har samlet til bunke her, for at finde ud af, om vi i virkeligheden kan tale om, at Trump har et Jesus-kompleks. I 2020, der sagde hans søn, Eric Trump, altså ikke ham med Kimberly, men den anden, i et radiointerview af hans far, bogstaveligt talt har reddet kristendommen.
He's literally saved Christianity. I mean, there's a full-out war on faith in this country by the other side.
Der refererer han selvfølgelig til den yderste venstrefløj og noget kirkelukning og så videre. Jeg synes bare, der er meget Jesus i relation til Trump her. Kan man ane et mønster, eller er det her bare tilfælde?
Trump har jo altid haft rimelig god selvtillid, og det skal man vel have. Altså enten er man sindssyg, eller også har man virkelig god selvtillid, hvis man mener, man er Jesus. Men jeg vil bare sige, at jeg har en del bekendte, og har mødt rigtig mange republikanere, der beskriver ham som en Jesus. Han er simpelthen i stand til at komme ned og gå på vandet og ændre amerikansk politik, ændre USA, som kun en Jesus ville have gjort det. En af de mest fascinerende personer, jeg følger, som jeg har lavet en del historie med, tilbage, for hun bor i Texas, en kvinde på 35, tror hun er. Hun startede med at være Hillary-støtte. Da Trump kom til, så begyndte hun pludselig at se miraklerne i ham her, og hun beskriver simpelthen Trump ret ofte på sin Facebook og på Instagram som Jesus. Hun lægger det ud som sådan nogle spørgsmål. Altså, hvis man kan lave sådan en stor forandring i et land, så må man være Jesus. Og det hører man faktisk mange steder, så sent som det nu lyder.
Jeg lagde mærke til før, Sandra, du sagde, at der var nogen, der nærmest havde sådan aldre med Trump. Altså, så stor er fankulturen omkring ham. Er der sådan en slags afguddyrkelse i hans fanbase?
Helt sikkert. Altså, han har jo aldrig været nogen politiker for deres, i deres øjne. Altså, han bliver jo altid fremhævet som denne her sådan businessman, stjernen, berømtheden, ham der bare med et knips kan fikse alting, for det har han jo også gjort i sine forretninger, PS, det har han ikke, men det er jo sådan, de ser ham. Så det er jo et eller andet form for sådan karikeret tegnet billede, at mange af ham, af hans vælger har af ham.
Mm. Men jeg vil bare sige, at vi står der i en valgkamp, hvor en af kandidaterne har koketteret med, om han ville være diktator, når han startede. Det ville han kun være en enkelt dag. Og som så bliver ved med at poste Jesus' sammenligninger med sig selv. Det er et menneske, der strutter af selvtillid.
Var der noget, der tyder på, at vælgerne i Iowa også, altså hvis Jesus er på stemmesedlen, så stemmer man selvfølgelig på ham?
Ja.
Our state is where woke goes to die.
Det her er jo et kæmpestort politisk udskillingsløb, vi har gang i. Vi har måttet sige farvel til republikanske kandidater som Chris Christie, som tidligere vicepræsident Mike Pence. Og i Iowa måtte endnu en mand se sin præsidentdrømme styrte i grus.
We did not achieve the surprise that we wanted to deliver tonight. And I think that that's just a hard fact that we're going to have to accept.
Ja. Vivek Ramaswamy. Vi fik lært at udtale hans navn, vi fik lært at stave til hans navn, og så fik han kun 8% af stemmerne, og det har altså fået den her unge biotech-milliardær til simpelthen at trække stikket. Kommer I til at savne ham i valgkampen?
På en måde ikke. Jeg så det der hans afskedstale, og der stod der sådan en hustru og et barn ved siden af, som der barn virkede sådan meget uroligt, sådan at nu er det ikke for, at jeg skal shame andre forældre. Jeg er jo selv en. Men det der barn virkede bare i hvert fald, som om det var meget sådan klar til at komme videre fra Iowa og måske bare tilbage til sin hverdag. Så jeg tænker, der er noget familie der, der er klar til at få Vivek til dem.
Efter han præsterede at lave, 400 vælgermøder i Iowa alene, ikke? Så kan man godt forstå, hvis børnene, hvis de er på slæb i hvert fald,
trænger
til at komme hjem og bygge klodser eller et eller andet.
Kommer du til at savne ham, Lasse?
Nej. Altså i modsætning til Trump, som kan sige vilde ting og nedladende ting osv., Trump gør det altid med en eller anden form for en tone af noget humor i det, han siger. Det kunne Ramaswamy jo ikke finde ud af. Han har sagt virkelig mange ubehagelige ting undervejs i det der. Han er jo blandt andet, jeg synes faktisk det værste nærmest, var da han sagde til Chris Christie, som jo er en stor mand, at skulle se at få hjulpet sig selv ned af scenen og så spise et godt måltid mad.
Do everybody a favor. Just walk yourself off that stage. Enjoy a nice meal. Yeah. And get the hell out of this.
Det er jo ondsindet på en måde, som de tror salt, selvom stemningen og tonen er helt vild og hård, alligevel er relativt sjældent.
Så altså stå i et debatshow og sige, at ens konkurrent er fed.
Ja.
Okay, nu påstod jeg jo i starten, at det var til stjernestriber store fortrydelse, at Vivek er væk, fordi jeg synes jo bare, at vi har kunne bringe mange vilde samarbejde med ham, men jeg bliver nødt til at korrigere mig selv.
Sådan set også.
Jeg bliver nødt til at korrigere mig selv. I kommer i hvert fald ikke til at savne ham.
Nej.
Men tror I overhovedet på, at han forsvinder? Tror I overhovedet på, at han tager hjem til familien? Altså, fordi han har jo valgt at endorse Trump. Altså, det vil sige, at han har jo ligesom valgt at sige, jeg støtter Trump, underforstået jer, der stemte på mig, stem på Trump.
Det kunne han nærmest ikke sige hurtigt nok, jo vel? Så, altså, der har jo også været spekulation, lige fra han startede med sin kampagne, stort set. Altså, var det her egentlig en præsidentkampagne, eller var det en kampagne til at få en plads i Trumps måske kommende regering, måske en VP-plads?
Det tror jeg også. Jeg tror, han har jo nok aldrig troet på, at han kunne slå Trump i det her, men det er jo klart, at han kan få mange jobs. Det er ikke bare politikere, han kan også blive Fox News-kommentator, han kan få sit eget program på nogle af de mange konservative medieorganisationer, så der er penge i det her for ham, og det ved han jo godt.
Og han kan altid stille op igen.
Yes.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
We'll stand your butt up.
Yeah. You stand your butt up.
Oh, hold it. Oh, stop it.
To republikanske kampagner, som jo så altså stadig er i gang, er jo Ron DeSantis og Nikki Haley. De fik henholdsvis 21% og 19% af stemmerne ved afstemningen i Iowa. Og så må man prøve at få det bedste ud af det.
Because of your support, in spite of all of that they threw at us, everyone against us, we've got our ticket punched out of Iowa.
Og det er fedt. Det er så fedt. Vi fik en billet videre til næste runde efter Iowa spin jubler Ron DeSantis her. Altså, har han overhovedet nogen grund til at være glad efter det resultat?
Altså, jeg tror måske, at kan vi forklare for lytterne det der med get your ticket punched out of Iowa. Det er fordi, man siger om Iowa det her med, at der er tre billetter for, at man kan rejse videre og have en chance. Man kan ligesom rejse første klasse, man kan få monkey class, som vi kalder det i Danmark, coach, og så kan man få en standby, ikke? Og det er jo det, han så mener, at nu har han altså fået denne her anden plads, som så skulle være i monkey class, ikke? Der hvor alle vi andre dødelige de sidder. Men der må man jo bare sige, altså når man havner så langt efter den første, hvad for en slags sideplads er det, han har på det fly? Altså er det midtersædet med meget dårlig benplads og et barn, der skriger ind i hovedet ved siden af? Altså det er meget, altså det er ikke nogen flot vej videre til New Hampshire.
Nej, som Trump-kampagnen skrev, så var Trump allerede på vej mod New Hampshire in a bullet train, altså i det her højhastighedstog, ikke? Mens han kører ikke langt gammel veterantog, men det her, det er jo, altså selvom han bliver nummer to, og set over halvandet års tid, kæmpe nederlag for DeSantis, at han har flest penge. Mm. Han har lagt rigtig meget arbejde i Iowa, og så bliver han nummer to, uden nogen udsigt til, at han kan vende det, hvis man ellers skal tro på meningsmålingerne fra Iowa, men også for de stater, der kommer. Så jeg tror, stemningen er pænt dårlig. Altså flere af hans superpacks er jo også holdt op med, eller de er begyndt at fyre folk i flere af de delstater, der stemmer på Super Tuesday i marts, for eksempel, ikke? Det er jo et tegn på, at de kan se skriften på væggen, og det kræver gigantisk mirakel, hvis han skal vende det om.
Altså han siger jo, han hele hans besked har jo været, jeg er ligesom Trump, men uden kaoset. Og nu sagde vælgerne jo, vi kan godt lide Trump, inklusive alt, hvad der hører med.
Retssager,
kaos, we love it. Så hele hans kampagne, slogan og besked om, hvem han var, er jo ligesom bare faldet flat.
Mm. En, som så blev mødt med endnu mindre kærlighed, det er jo så Nikki Haley, den tidligere FN-ambassadør for USA, sendt afsted af Trump, som jo nu har, sådan skal vi sige, skiftet tone, går rundt og kalder hende Bird Brain, mens Don Jr. jo, det fortalte Philip lige, kalder hende for, hvad var det, Hillary in disguise? Og den er så slem, ikke?
Den er meget præcis.
Har de to her, altså Haley og DeSantis, har de i virkeligheden kannibaliseret på hinandens stemmer? De ligger så tæt hele tiden. Altså, hvis nu kun har været en af dem, havde det så set bedre ud, eller havde Trump stadig bare et helt stegen?
Jeg tror, hvis der kun havde været en, så havde det selvfølgelig været bedre for dem, men jeg tror ikke, at vi kan have nogle håndfaste beviser for, hvordan at de ligesom, altså, hvor vælgerne ville være gået hen, hvis de ikke havde stemt på den ene eller på den anden. Men det er klart, at hvis der havde været færre kandidater, at de ligesom var blevet enige om det før, hvem af dem, der skulle forlade valget, så er det klart, at så havde der været en større chance for en konkurrent mod Trump.
Ja, så altså hovedparten af DeSantis vælgere, det er jo sådan, der synes, at Trump sådan set er god nok, men at der måske er for meget ballade og kaos omkring ham, og så tænker de, så kan DeSantis nok bedre slå Joe Biden, og de vil jo i hvert fald ikke gå til Haley, de vil gå til Donald Trump. Præcis. Så det kunne sagtens få Haley til at se endnu dårligere ud, hvis han forsvandt.
Hmm. Kan man forestille sig, at en af dem ender med at skulle trække stikket på kampagnen allerede inden Super Tuesday?
Ja, altså hvis jeg skulle sætte mine penge på nogen, og nu skal jeg jo ikke forudsige noget, men af de to, så tænker jeg faktisk, Ron vil trække sig først. Mm. Det synes jeg, at jeg vil basere på, at det er ham, der løber tør for penge først. Fordi at Nikki Haley har stadigvæk nogle superpacks, hun har stadig nogle penge at løbe på, og hun har stadigvæk, altså for Nikki Haley er det the best is yet to come, ikke også? Fordi at hun har jo lagt alle sine kræfter i New Hampshire, hvor de skal stemme næste uge, ikke? Så hun har stadig noget at se frem til. Altså Ron, han har jo ligesom forsøgt med alt, han havde i Iowa, og det gik jo ikke.
Nej, altså ser det skidt ud for ham i New Hampshire. Det bliver formodentlig et bedre resultat for Haley. Jeg vil også sige, Haley er jo kommet bagfra og startet skidt, men har jo lige så stille arbejdet sig op, så den eneste, der kan sige, at de har en kurve, der går opad, det er i hvert fald Haley.
Det var til noget. Nå, men så lad os da jo gøre det. Altså springe fra Midtvesten til Østkysten og til New Hampshire.
I don't know about you, but I'm going to go to bed.
I New Hampshire. Nu taler jeg lige igennem sådan en Google Maps. Vi zoomer ind på kortet. Vi er på Østkysten. Vi er ikke bare nord for New York. Vi er også nord for Boston. En stump af staten kysser kystlinjen, og så bevæger resten af den sig altså ind mod Vermont, basically ind mod Canada. Vi kalder det, eller det gør vi ikke, men de kalder sig selv for granitstaten, fordi New Hampshire har sådan nogle enorme stenbrud og granitformationer. Og det er der, vi tager hen nu, fordi der jo altså er republikansk primærvalg på tirsdag, altså 23. januar. Og så er spørgsmålet jo, fortsætter Trump det her triumftog, eller kan Haley, eller måske DeSantis, håbe på lidt mere kærlighed i New Hampshire, end de fik i Iowa? Vi er i en delstat, som har mottoet live free or die. Sandra, har du sådan levet frit, når du har været i New Hampshire?
Altså, jeg har præcis været der, hvor du snakker om den der lille bitte del af kystlinjen. Der har jeg været til Joe Biden primærvalgs event, dengang vi bare troede, at Joe Biden var en gigantisk taber. Og der gik jeg sådan helt tæt på ham for at spørge ham om et spørgsmål om, fordi det var lige der, hvor Trump jo havde famously sagt, at han ville købe Grønland. Og det tænkte jeg, det er da et meget godt spørgsmål til Joe Biden. Hvad tænker han egentlig om, at Trump vil købe det? Og så kiggede han bare på mig og sagde sådan, it's okay, you can smile. Så jeg ved ikke, hvem der levede frit, og det var mest Joe Biden lige der ved det event, synes jeg. Det synes jeg var sådan rimelig bramfrit at bede en ung kvinde om at smile. På et tidspunkt havde han jo enormt mange problemer med damerne, ja, i kampagnen og blev kritiseret og sådan noget. Så ja.
Men tror du, det var for at dække over, at han ikke havde hørt dit spørgsmål, eller dække over, at han ikke havde noget svar på det? Eller, altså, det var jo helt vildt svaret.
Det er helt vildt svaret. Min analyse af det var, at han jo bare har et rigtig dårligt forhold til medierne, og han ligesom havde luret, at jeg var journalist, og han ligesom var sådan, lidt, fuck dig, jeg har ikke tid til at, jeg vil ikke svare på dine spørgsmål, jeg skal smuse med de her vælgere. Men altså, derfor synes jeg godt, at altså, jeg synes, at jeg er meget glad menneske. Altså, jeg...
Du smiler i hvert fald meget, ja, det tænker jeg. Stjerne Striber.
It's okay, you can smile, sagde den gamle mand til den unge kvinde. Det er altid.
Oh, det virker altid.
Altid lækkert. New Hampshire, Lasse, hvad skal vi sige til det? Vi har jo talt lidt om Iowa, og det kan vi vel godt sige, at fornærme nogen. Der er jo ikke nogen på Stjerne Striber, eller Miles omkreds af Stjerne Striber, der sådan decideret vil kalde Iowa for sådan deres drømmes destination. Hvordan har vi det med New Hampshire?
Altså, det er sådan set heller ikke min drømmedestination. Den eneste gang, jeg nogensinde har været der, det var fordi, jeg lavede en historie med nogle konspirationsteoretikere. Nogle af dem, der tror, at skoleskyderiet i Sandy Hook bare var fake. Mm. Og det var opdigtet simpelthen, så demokraterne kunne afskaffe amerikanernes rettighed til at bære våben. Og nogle af de journalister, de spurgte, om jeg ville køre en tur med dem, og så kørte jeg afsted rundt i det der område, op afsted nord for Boston og ind i nogle områder, som jo er virkelig rige og meget, meget smukke.
Det er jo sådan lidt USA's Hellerup, ikke?
Jo, det kan man roligt sige. Hørsholm eller Rungsted, noget i den retning. Det er en meget, meget flot del. Og de der konspirationsteoretikere, det de gjorde, det var at køre og pege på, prøv at se det hus derinde, der har boet den og den demokratiske politiker. Derinde bor der en tech-milliardær. Derinde bor formanden for en eller anden lyssky fond på Manhattan osv. Så New Hampshire har nu en underlig gruppe vælgere, en underlig gruppe mennesker, fordi de er sådan set relativt venstreorienteret, men så er der sådan en ultraliberalistisk gruppe, republikanere, de holder fast i det der live free or die. Mm. Altså når man er derude, så tror man jo på, at USA skal være frit. Det stammer helt tilbage fra revolutionskrigen, ikke? Hvor New Hampshire var først til at storme nogle af de britiske kolonier, så de har det der i sig, og det smitter af ud på højrefløjen, både som sådan, kan man sige, meget højreorienteret økonomisk politik, men også masser af konspirationsteorier, som Trump jo faktisk ret tit har været god til at udnytte.
Mm. Og det er jo det her landskab, at DeSantis og Haley skal se, om de kan få lidt momentum op og køre i deres kampagne, i stedet for bare at lade Trump løbe med hele butikken. Og så må man bare sige, så har Nikki Haley jo ikke gjort det sådan decideret nemmere, tænker jeg, altså men for sig selv, i forhold til sine beskrivelser af USA. Hun har nemlig forleden fået rodet sig ud i at meddele, at USA aldrig nogensinde har været et racistisk land.
We're not a racist country, Brian. We've never been a racist country. Our goal is to make sure that today is better than yesterday. Are we perfect? No.
Og det er der jo så, skulle jeg til at sige, selvfølgelig nogen, der så pointerer, at der har hun måske overset lidt små ting. For eksempel slaveriet. Hvad sker der for den her tidligere FN-ambassadør?
Hun prøver at appellere til yderste højrefløj i det republikanske parti, som godt kan lide de her små racistiske hentydninger. De kan gøre det på samme måde, som Trump har gjort det ind imellem. Og hun er bare virkelig, virkelig dårlig til at holde en balance. Altså, det nytter ikke noget at gå ud og sige, at slaveri ikke betød noget for borgerkrigen, for eksempel. Så er hun i hvert fald ret sikker på, at alle demokrater vil tænke, hvad foregår der i hovedet på hende, ikke?
Jeg synes, hun har lavet mange mærkelige ting efter Iowa. Altså, senest er det jo, at hun har sagt nej til at være med i en debat, altså mod Ron DeSantis, for hun siger, at det er et two-person race, det er kun mig og Trump, der er tilbage. Det ved jeg ikke lige helt, hvordan hun får den matematik til at gå op.
Men nej, altså, hun er blevet nummer tre.
Ja, jeg ved det ikke helt, hvordan det lige ser ud. Men det er en underlig beslutning, synes jeg, for hende og hendes kampagne, det der med ikke bare... Altså, lige nu står hun jo, hun kom på en tredje plads, altså... Det ser ikke sådan fantastisk ud for hende videre, hvis vi skal tro på meningsmålingerne, vel? Altså, hun bliver jo nødt til bare at prøve alt.
Ja, kunsten at forsøge at appellere til småracistiske vælgere på den yderste højre fløj, og få alle de uafhængige vælgere, som hun jo kan få i New Hampshire.
Vi holder selvfølgelig grundigt øje med, hvordan det går, når The Granite State holder primærvalg i næste uge.
Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become president.
Nå, men jeg er ikke klar til at forlade New Hampshire, fordi der er demokraterne altså også i oprør, fordi nu har det, skal vi sige, stærkt pelsede soundmonster Bigfoot blandet sig i valgkampen og tramper altså rundt i New Hampshire og leder efter Joe Biden i gaderne. Har I fulgt med i den sag?
Jeg har set reklamen, den er for vild jo.
Den er super, super mærkelig. Men inden vi så prøv, skal vi lige tage, vi tager lige en stump lyd fra reklamen, inden vi dykker ned i, hvem der står bag, og hvad det her går ud på. Altså Bigfoot, lad mig lige skitsere, ikke? Altså det her behårede soundvæsen, som jo angiveligt lever i skoven i det vestlige USA og Canada, men som altså her i valgkampen dukker op på YouTube i en video i en blød lænestol med en klar mission.
I'm something of an expert on elusive creatures, so I challenged myself to find President Biden in New Hampshire during this primary season. I thought I was good at hiding, so I asked around, have you seen Joe?
Have you seen Joe? Altså, Bigfoot løber rundt i New Hampshire og leder efter Joe Biden. Det er seriøst skørt. Skal vi lige, snakke lidt om ham, der står bag den her reklame? Er nogen af jer, der kender ham?
Jamen, altså, jeg må indrømme, jeg havde altså ikke rigtig stødt så meget på ham før det her stunt. Men så fandt jeg ud af, at han er sådan en rigmand, der hedder Dean Phillips, som åbenbart også står bag Talenti Gelati. Og det har spist rigtig meget af, for det er en meget populær ismærke i amerikanske supermarkeder. Så ja.
Dean Phillips har også et snapsimperium, ikke?
Jo, familien har sådan noget destilleri og sprut og alt muligt. Han er jo stinkneri, han er demokratisk præsidentkandidat, han sidder i repræsentanters hus.
Yes.
For hvem? Fra
Minnesota.
Fra Minnesota, ja. Yes. Og stiller jo altså op imod Biden, selvom han jo hidtil har afholdt sig fra at kritisere Biden. Men nu har han fået nok læse i.
Jamen det har han jo. Han er jo sådan set den eneste, altså mere seriøse politiker i USA, demokrater, der har turet at sige... Alle det tænker højt, nemlig at Joe Biden simpelthen er for gammel. Mm. Han er sådan set god nok. Han har jo i det ene interview efter det andet, Dean Phillips, sagt, at han er fuldstændig enig med Bidens politik. Han fører virkelig fornuftig politik, men han er simpelthen for gammel.
Mm.
Der er alt for meget fare forbundet med at have ham til at skulle gå op imod Donald Trump. Det ender med, at de taber valget, selvom det burde være relativt let, fordi Donald Trump jo heller ikke er nogen populær mand. Så på mange måder er han jo egentlig modig. Det er ret modigt gjort det der, fordi man får jo hele det demokratiske partis ledelse mod sig, når man gør den slags. Man skal ikke fornærme cheferne, og det har han i den grad gjort. Men så også med en vis form for fantasi, vil jeg sige.
Ja, fordi det her Have You Seen Joe handler jo så om, at Joe Biden jo simpelthen ikke har besøgt New Hampshire siden, hold nu godt fast, april 2022. Det er
jamen,
også,
det er lidt vildt.
Det er ret vildt. Og Dean Phillips er jo død irriteret, fordi han pisker rundt i New Hampshire og holder vælgermøde. Sandra, hvad går det her, den her beef så ud på, om hvem er i New Hampshire og hvem er ikke i New Hampshire?
Det er jo fordi, at det demokratiske parti, de har jo sagt og besluttet sig, at der skal slet ikke være noget primærvalg i New Hampshire, fordi vi har jo allerede valgt vores kandidat, det er Joe Biden. Og det er dem i New Hampshire, mildt sagt, jo blevet virkelig vrede over, fordi de har jo sådan en helt sådan selvforståelse om at være det første primærvalg i landet. Og derfor så er der jo, ligesom opstået en protest efter, at Joe Biden sagde, at der skal ikke være det betyder ikke noget. Det betyder ikke noget med Iowa, det betyder ikke noget med New Hampshire. Vi starter i South Carolina. Og det gjorde han jo efter, at han vandt primærvalget sidste gang, men jo tabte både Iowa og New Hampshire.
Så nu gider han bare ikke komme der mere.
Ja, og så er argumentet jo også det mere sådan officielle argument, ikke? Det er jo, at demokraterne som parti, de ser helt anderledes ud, end de vælgersammensætninger, der er i New Hampshire og Iowa. De er ligesom meget videre og meget mere religiøse og konservative, end sådan som det store demokratiske parti ser ud. Så derfor så skal man starte et andet sted.
Og det, de jo også går glip af New Hampshire, ud over det her politiske momentum ved at være det første, er jo også en masse penge. Altså fordi, jeg tror, vi alle sammen har været der i forbindelse med primærvalg. Altså verdenspressen vælter jo til delstaten, fordi her får vi jo altså de første indikationer på, hvem ender med at blive officiel præsidentkandidat. Hele det rullende cirkus og alle de mange, mange millioner tør jo også ud på den her måde. Altså, og hvad kan de bruge det til?
Kæmpe fornærmelse mod New Hampshire, som ser sig selv som den der meget, meget vigtige stat, hvor valget ligesom begynder. De har jo det der slogan, som hedder Iowa picks corn, New Hampshire picks president.
Ja,
i Iowa, der sidder alle de her kristne konservative og majs ude på markedet, men i New Hampshire, der vælger de præsidenten. Så det er selvfølgelig en rimelig våd klud i hovedet på dem, at... Det demokratiske parti siger ellers tak.
Vi skal lige have styr på os, hvorfor vi overhovedet taler om det her, fordi de delegerede har jo faktisk sagt, den her afstemning er hat og briller. Vi kommer slet ikke til at tælle de her stemmer. Så er det kind of fuldstændig ligegyldigt, eller hvad, Lasse?
Ja, altså i forhold til at afgøre, hvem der bliver demokraternes præsidentkandidat, så er det fuldstændig ligegyldigt. Men det er jo ikke ligegyldigt, som en historie om, hvor tosset det demokratiske parti opfører sig.
We've become a party of losers at the end of the day. It's a cancer to the Republican establishment.
Okay, så mens Dean Phillips og Bigfoot altså lader som om, de løber rundt og leder efter Joe Biden i New Hampshire, så har der også været et andet Missing People's drama bare i Washington. Det Hvide Hus og Biden har nemlig skulle forholde sig til, at det, altså det er skørt det her, at USA's forsvarsminister forsvandt. Og det er, okay, det er så heller ikke helt optimalt, indrømmer White House-talsmand John Kirby.
It is not optimal, Gabe. It is for a situation like this to go as long as it did without the commander in chief knowing about it.
Yes, det er selvfølgelig ikke optimalt en situation, altså det at en forsvarsminister er forsvundet, kan fortsætte så lang tid uden at præsidenten ved det. Og det må man bare sige, det har John Kirby jo nok ret i. Det er jo ikke så godt at
udsætte. En mild underdrivelse.
Ja. Skal vi lige prøve sammen at få lagt brikkerne i det her mysterium? Det begynder med, at Lloyd Austin bliver opereret for prostatakræft. Det gør han i julen, 22. december.
Så får han en urinvejsinfektion åbenbart, og så bliver han jo indlagt på Walter Reed Military Hospital i øvrigt, der hvor Trump jo lå indlagt og var døden nær med corona. Mm. Ja, ja.
Så ligger han der med sin urinvejsinfektion, og det må være frygteligt. Og så går der 5 dage, før Biden bliver briefet om, at USA's forsvarsminister er indlagt på hospitalet. Altså i 5 dage aner præsidenten ikke, at han ikke har nogen forsvarsminister, der fungerer. Og først ugen efter får Biden sig i øvrigt at hans forsvarsminister har prostatakræft.
Det er en fuldstændig vild historie.
Fuldstændig skørt. Og så kan man selvfølgelig sige, når man helbred er en privat sag også, når man er forsvarsminister. Hvordan er det her blevet et problem, som White House skal forholde sig til? Altså?
Det er jo selv sagt et problem, hvis forsvarsministeren i verdens mest magtfulde land, verdens største militær, der er involveret i mindst 2 krige i Mellemøsten og i Ukraine, pludselig ikke findes, og præsidenten jo ikke ved det. Altså, jeg kan godt forstå, at både republikanere og demokrater har råbt op om det her.
Der ligger en ret vild lydfil, som er en af ministerens aides, altså assistenter, som ligesom ringer 911 og tydeliggør i det her nødopkald, at vi lige skal holde det under radaren, hvem der er tale om. Så det fra starten har man en fornemmelse af, det er rigtig dårligt, hvis det her kommer ud. Det gør det jo selvfølgelig, Pentagon. Tag jer nu sammen. Sander, hvad er den her sag udtryk for?
Jeg tror, det er et udtryk for, at forsvarsministeren har brug for nogle lidt bedre vejledere, rådgiver måske. Det vil være mit bud. Jeg synes, at der er nogen, der burde have rådgivet ham til at sige, det skal du nok lige fortælle til dine chefer.
Biden skal lige vide, hvem der træffer beslutninger, når du ikke er der, ikke? Når du ligger bedøvet under en operation på Walter Reed.
Men noget af det, jeg venter svar på, det er jo også, hvem i Pentagon har taget den beslutning, at de ikke lige briefede præsidenten. Fordi man aner jo ikke, hvilken tilstand stakkels Lloyd Austin har været i, mens han ligger der med sin prostatakræft og sin urinvejsinfektion. Vil jeg nok som minister med rette gå ud fra Pentagon lige orientere White House om, at jeg er ude af drift i 5 dage?
Så, altså.
Men så er der jo sket det siden, at nu er Pentagon sådan, okay, vi hører, hvad I siger, nu skal vi bare være sådan super kommunikerende, så de sendt verdens længste pressemeddelelse ud om, at Lloyd Austin efter omstændighederne har det godt. USA har en forsvarsminister, og præsidenten ved, hvor han er. Og det synes jeg bare godt, vi kan tillade os at glæde os over, også her på falderæbet til weekenden. Og derfor så vil jeg gerne, og det er især til ære for dig, Sandra, forkæle dig med et lille, men fuldstændig genialt sample. Prøv lige at høre. Det har jeg aldrig hørt. Er det ikke fedt?
Tiltaget sådan nogle fedt
remix, det
militære der. Marchtrummer.
Det kører bare. Det bliver ved hele hendes taler samlet. Det er fuldstændig fremragende. Jeg sender dig lige
magisk.
Jeg sender dig linket bagefter. Og så skal vi huske at sende Philip et billede af vores kæmperlige broderi ned på redaktionen. Venner, tak fordi I gad podcast i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.